Братя и сестри, да ни е честит днешния национален празник, да ни е честит и църковния празник. 17-та неделя след възвишение на Светия Кръст Господен. Неделя, която светите отци, установявайки я, са им наименовали неделята на блудния син. Литва, брати и сестри, е втората подготвителна неделя. Тоест, втората неделя, в която ние усърдно трябва да започнем да се подготвяме за Великия пост, в който след дни ще влезем. Една притча, която Спасителя Христос изрича в Евангелието по Лука 15 глава. Единствено Свети Евангелист Лука предава притчите на Митъра и Фарисея и притчата на блудния син. И аз бих казал, брати и сестри, че двете притчи са неразривно свързани. Въпреки, че притчата за блудния син е в 15 глава по Лука, а притчата за Митъра и Фарисея е в 18 глава от Евангелието по Лука. Защо е така? И защо Светата Църква поставя притчата за Митъра и Фарисея като първа притча, т.е. като притча, задаваща тематичния план за размисъл през първата подготвителна неделя? Там по два образа, на Митър и на Фарисеин, Спасителя Христос преподаде знанието за две духовни категории. Духовната категория – смирение и духовната категория – гордост. И според личностите и тяхното отношение към храма и към Бога. Спомняте си, в края на притчата Христос зададе един риторичен въпрос. Кой от двамата си отиде спасен? Без да дава отговор, защото отговорът е ясен и категоричен. Митър е влезе с покайно чувство. Боже, благодаря ти. Боже, помилвай ме, мене грешния. Той застана там, в тъмното ъгълче на храма, най-отзад, чувствайки своето човешко недостоинство, своята греховност, да застане пред лицето на живия Бог. В същото време фарисеина беше най-отпред в храма. Огледа всичко високомерно и започна своята молитва. Боже, благодаря ти, че не съм като останалите човеци, грабители, разбойници, зависници. Давам десятък от всичко, така както повелява закона, че и повече от това, което закона повелява. И благодаря ти, Боже, че не съм и като този презрян митър. Аз считам, че когато чуем двете молитви на този смиреният митър и затъна в гордомието си фарисеин, всеки трябва сам да даде отговор кой излезе от храма оправдан. Така и притчата за блудния син, която задава днешния тематичен план за размисъл, темата за размисъл. Притчата, брати и сестри, която, между другото, Свети Йоан Златоуст в 300-та година след Христа нарича с едни прекрасни думи, че тази притча е Евангелие в Евангелието. Поради простата причина, че тя само в броени стихове, брати и сестри, охваща цялостния живот на човек. Неговата битност, неговото отношение към Бога, неговото постоянно бягство от Бога. И забележете неговото осъзнаване и намиране на пътя, по който да се умее да се върне отново при своя Творец и Създател. Дали би могъл човека да направи това нещо, т.е. да се върне към своя Творец, ако преди това той не беше приел покаянието и прошката, тези две добродетели, ценности, етически норми, които извират от притчата за митъра и фарисея, дали бихме могли да постигнем Бога вътре в себе си без вътрешно покаяние и без знанието за прошката, стремежа да простиш? Много е лесно да дадем пример от 16 глава от Евангелието по Матей. Там, където светия апостол Петър попита своя Господ, 18 глава, извинявам се, попита своя Господ: Господи, доколко пъти трябва да прощавам на брата си? До 7 пъти ли? А Христос простичко му каза: не 7 пъти, а 70 пъти по 7. Имайки знанието, че седмицата при иудеите е знак за множественост, т.е. когато един иудеин каже 7, той не визира числото, а казва много, 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 много. Христос му отговори със същия прием, за да разбере Петър, че прошката не трябва да почива на някакви условности. Тя трябва да е безусловна и категорична и постоянна. Между другото, в същата тази 15 глава от Евангелието по Лука, свети евангелист Лука засяга също една такава проблематика на провинилия се брат, който отишъл при своя брат и му поискал прошка. И неговият брат му дал прошка. Но веднага след това неговият брат се грешил отново спрямо него. И тук риторичният въпрос, който отново Господ Исус Христос поставя, е, че колкото и пъти да се греши нашият брат против нас, ако той се умее да стигне до своето лично покаяние и на тази основа поиска прошка, ние сме длъжни да простим. Какво означава притчата за блудния син? Едно семейство, като всяко едно наше семейство, скъпи брати и сестри, няма абсолютно никаква разлика с нашето съвремие. Заможно семейство, но по-малкият брат пристъпил към своя баща и му казал: татко, дай ми това, което ми се полага. И бащата, брати и сестри, по своята бащина любов, поделил имота, въпреки че той е жив, поделил имота, дал дължимото на своя малък син. И свети евангелист Лука сведоточи, предавайки думите на Христос, че този малък син взел това, което му се полагало, заминал далечна страна и прахосал всичко. Какво означава тук бащата? Бащата, разбира се, това е нашия Творец и Създател Бог. А двамата братия, големият и малкият брат, олицетворяват цялото човечество, скъпи брати и сестри. Олицетворяват всеки един от нас като начин на живот и начин на разбиране на този живот. Ако погледнем глобалният тълковател на Словото Божие, свети Йоан Златоуст, ще видим, че той описва малкият брат като представител на езическия свят, а описва големият, олегналият брат, като юдейският народ. Този народ, който трябваше добре да познава Бога, добре да почита своя небесен баща и да бъде покорен, да бъде покорен пред своя Творец. Така само с три личности, баща и двете му деца, Спасителя Христос прави цялостен обзор на човешкия живот. Живот в близост до Бога и живот и неговото отдалечаване от Бога. Страдание породено именно от това отдалечаване. И последният етап, опомнянето и връщането при Бога, олицетворено чрез това грандиозно тържество, което организира този страдащ баща. Затова, както казах, Свети Йоан Златоуст нарича притчата за блудния син Евангелие в Евангелието. Тази притча засяга един основен момент от човешкия живот. И това е грехът. Грехът, който пребивава постоянно в нашата битност. Малкият син едно ярко олицетворяване на човека, на този съвестния човек, който много често отпада от своя Творец, но винаги се умява да намери пътя обратно към своя роден дом. Вреда на човешкото тяло нанася не само физическата болест, скъпи брати и сестри, а преди всичко влиянието на дявола чрез тъмната сила на блудната мисъл и блудното действие при човека. Чрез блудните мисли и дела, тъмнината се докосва до човешкото тяло, това, нашето тяло, което е призвано според свети апостол Павел, 1 Коринтяни 6, 19 стих, да бъде храм, жилище на Светия Божествен Дух. Отново там, 9 и 10 стихове, апостолът на народите пряко ни казва: блудници няма да наследят Царството Божие. В човека, брати и сестри, по естествен начин нашия Творец и Създател е заложил стремеше към някакъв вид праведност. И ако ние се умяваме в духовно отношение, винаги да се вглеждаме в себе си, винаги можем да намерим тези ценности, защото и праведността е ценност, заложена от Твореца. И тези полезни ценности да ги направим част от нашия човешки живот. Намери, душо моя, в себе си място, което грехът все още не е завзел, и ти ще си възвърнеш всичко, що ти е отнел грехът. И така, брати и сестри, да обърнем погледа си навътре, в нас, и водени именно от Словото Божие, да навлезем в тъмните дебри на нашия живот, да продължим да се себе изучаваме, защото как можем да се променим към добро, ако не сме стигнали до знанието какво всъщност трябва да промени в собствения си живот. Всички ние, без изключение, добре познаваме драмата именно на този буден син. Познаваме онази така отдалечена от Бога страна на духовен мрак. Познаваме и теготата на безцелния човешки живот. Познаваме усещането за празнота в душите ни. Празнота, която с нищо не може да се запълни. Духовен глад, който никоя земна храна не е в състояние да засити. Познато ни е това идване в себе си, когато за първи път сме открили истинската същност на душата си и сме взели преломното решение да се върнем при Бога и да си живеем в Неговия божествения нравствен порядък, под покрива на Неговата необятна любов, по законите на Неговата божествена добра воля. Така и този герой в притчата на Спасителя Христос прахос със своето имущество в нелицеприятни будни дела. И когато нямаше вече какво да прахосва, всичките негови мними приятели го изоставиха. Той гладуваше и се принуди да отиде и да се цани, т.е. да се предложи за работник при един от тамошните хора, който го пратил по земите си да пасе стадата с свини. А той бил петимен да се нахрани от трошковете, с които хранали свините, но дори това не му позволявали. Питаме се, кой е този човек, при когато той отишъл, отдалечил се, за да се цани за работа. Това е дявола, брата и сестри. Чрез нашите будни действия, той става наш господар. Наш разпоредник, разпоредник на нашия живот. А ние добре знаем от собствения си живот, защото всеки един от нас е изпадал по-малко или повече в едно такова жестоко падане, житейско падане. И ето той се осъзна. Представи си домът на своя баща, в който дом имало много слуги. Слугите естествено олицетворяват небесния свят. И казал, толкова наемници има в дома на моя баща. И всичките имат хляб, храна, нямат проблеми, не гладуват. И затова решил да се върне при своя баща и да му каже, татко, съгреших пред Бога и спрямо теб и не съм вече достоен да се нарека твой син. Приеми ме и ме направи част като един от твоите наемници. Веднага след това покайно чувство, след това покаяние, което, до което достига този грешен човек, той тръгва по пътя и баща му още, когато го вижда в далечината, тръгва, пресреща го и го прегръща бащински с любов. Ето това прави нашия Творец и Създател Бога със всеки един от нас, брати и сестри. Той не очаква да се върнем, да падаме на колене, да молим за прошка. А Той като добър родител ще ни пресрещне още преди да сме стигнали до своето лично унижение, за да ни прегърне, да съхрани нашето човешко достоинство и да ни въведе в своят и нашият роден дом, когато сме изгубили и което чрез покаянието и прошката, отеческата прошка, ние винаги сме в състояние отново да придобием. Позната ни е тази отеческа прегръдка, когато, обличайки се в блестящите одежди на светото кръщение, църквата ни обкичва с даровете на благодата. И когато този родител поставил пръстен на ръката на своя син, то той е пръстен, символизира благодатните дарове на Светия Дух, които ние сме получили при светото таинство кръщение. Обува носете му в нови обуща, защото неговия син идва бос, укъсан. По този начин да покаже, че обува неговите нозе чрез светото кръщение, за да може всеки един от нас да извърви пътя, този трънлив път за придобиване на нашия роден дом в Царството Божие. И така веднъж станали християни, веднъж влезли в неговата света църква, чието домоводител е сам Бог, питаме се, оставаме ли неотменно в своя бащин дом? И нека, брати и сестри, когато се замисляме за тази част от нашия живот, да си припомним времето от последната си изповед и причастие с тайните Христови. Това е общението с Бащата Бог. Да се запитаме, отделихме ли се от Божията трапеза, облечени в най-чистите дрехи на покаянието и най-вече наситени с нашият Христос, с Неговото тяло и с Неговата кръв, съвършенната храна за спасение. А после решихме, че заслужаваме след тези изнурителни усилия на пост и покаяние, може би да се поотпуснем малко. И така постепенно човека затъва в древните си радости, в грижи и в човешка мизерия. Така оплитаме душите си в душепагубни обещания. Така, брати и сестри, без да се замислим, пропиляваме даровете. Даровете дадени ни от небето. А после лишени от укрепващата им сила, губим и своите естествени нравствени богатства. Слава Богу, много от човеците се умяват да погледнат отново към себе си, да тръгнат отново към прошката, да поискат прошка за своето човешко безразсъдство. И бъдете убедени, че Бог пак ще ни посрещне със своята любов, пак милостивно ще се приближи към нас и ще ни покани на своята божествена трапеза, щастлив от поредното възкръсване – за духовен живот, успокоен от поредното завръщане на блудния син в родният бащин дом. Между другото, брати и сестри, в тази 15 глава преди Христос да ни поднесе притчата за блудния син, там ще прочетем един завършващ елемент на учението на Спасителя Христос за добрия пастир. Учението за добрият пастир е в 10 глава от Евангелието по Йоанна. Но тук в 15 глава от Евангелието по Лука, Лука ни предлага визията за този пастир, чиято една овца от стадото си изгубила и той тръгнал да я търси. Затвори от другите в кошарата да са на сигурно място. И казва, когато я намери, я слага на рамото си радостен. Радостен, че е намерил своята загубена овца. Ето всеки от нас, брати и сестри, е такава загубена овца пред лицето на Творец и Създателя Бог. Загубена в цялото това сладострастие, с което съвременният човек е заобиколен. Електронните системи, телефоните, в които постоянно сме забили своя поглед. И по този начин дори не осъзнаваме, че обричаме своите деца на невъзпитание, защото ние не контактуваме с тях. Предпочитаме да гледаме своя телефон, грубо казано, от тези грандиозни социални мрежи. И какво правим по този начин? Осигурили сме водичката, храната, всичко за неговото физическо оцеляване. И по никакъв начин не подсигуряваме на своите деца тази духовна храна, с която духовна храна те да се умеят да станат толкова духовно силни хора, че да се умеят да придобият боговечността. Този баща прояви покайното чувство, т.е. прие покайното чувство на своя син. Отдаде безрезервно своята прошка. И така Христос ни показва, че проявата на Божията любов е пряка и безпрекословна. Той отдава своята любов към своето дете, към своето чедо, не защото очаква нещо от него. Той отдава своята любов, защото е истински баща. Баща не с подправени чувства, както може би сме повечето от нас. Да, Бога ми, брати и сестри, много от съвременните семейства правят деление дори между децата си. И как бихме могли да приемем, че това е добро, както за родителя, така и за неговите деца? В тази притча Спасител ни показа, че покаянието е в основата на човешкото спасение. Но то покаянието започва едва тогава, когато се умеем да разберем колко много Бог ни обича. И ако отворим книгата на живота вкъщи, Отворете първото съборно послание на Свети апостол и евангелист Йоан. Прочетете го цялото. Въпреки, че може да отворите само на четвърта глава, да отворите на 8 стих в тая четвърта глава и там ще прочетете едни правдиви думи. Там евангелист Йоан казва: Бог е любов, това е неговата същност. Това е същността на родителя, който искрено и безпрекословно обича своето чедо. И тази любов, той, нашия Творец и Създател, положи за всеки един от нас, неговите приятели. Но това себеполагане е крайно време да разберем, че не ни спасява мнимата праведност. Тази мнима праведност, която между другото е тонко фактологично насадена във всеки един християнин. И тази мнима праведност не ни спасява. Не ни спасява, брати и сестри, и формалното посещение на Светия храм. И външното изпълнение на закона Христов за любовта. Формализъм, пропит от правила, обреди и мними традиции. Та не бяха ли такива и фарисеите? Та нали те формално изпълняваха абсолютно всичко? Няма фарисеин, който да излезе и да не покаже, че пости. Но когато изпояжда с думи своите ближни, какво от това, че постиш? И какви преимущества и духовни ползи ти носи поста? Бих казал никакви. Нашите стъпки към храма, брати и сестри, трябва да бъдат стъпки към човешката душа. Стъпки към тази лелеяна промяна, чрез която да виждаме във своя брат, сестра, отобразен самият Христос. Когато погледнеш своя събрат или сестра, в неговото лице да вижда самия Христос. И затова тук е логично да поменем думички на нашия Спасител, които той така правдиво изрича в Евангелието по Йоанна 13 глава. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Евангелие по Йоанна 15 глава 13 стих. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Нека сърцеведецът Христос, брати и сестри, който добре знае нашите дела и помисли, да не ни лишава никога от благодатния дар на синоството и от съзнанието, че всички ние сме деца на Небесния Творец и Създател и Баща. Между другото, тук съм се записал една прекрасна мисъл на блажено почиващия сръбски патриарх Павле. Не можем да открием смисъла на живота в търсенето на удоволствие, в надпреварата за щастие. И какво ни казва патриарх Павле? Аз съм убеден, че това е един бъдещ светец на Светата ни църква. Той пребъдваше в святост още по времето на своето светителство на патриаршеския престол. И той казва: щастието не е евангелско понятие. Някъде в Евангелието да сте прочели думичката щастие. Не сте я прочели. Тя не съществува там. Спасителят не го споменава никъде. Той ни обещава нещо друго, грандиозно друго. Обещава ни блаженство. А блаженството се крие в придобиване на духовна чистота. Духовна и телесна чистота. За да имаме тази чистота, трябва да имаме покайно чувство, брате и сестри. Не просто формално да извършим дадено действие. Влизаме, палим свещичката си и когато я поставяме, сакрално казваме: Боже, дай ни здраве! Какво направихме, за да получим това здраве? Заслужихме ли го? Не сме, брате и сестри. Всеки един от нас по един или по друг начин мрази някои от своите братия. Всеки по някакъв начин не приема своята сестра. Е как тогава бихме могли да си помислим дори, че ние сме заслужили божествените дарове в своя живот? Това покайно съзнание, което бихме могли да възродим вътре в себе си, ще се умява винаги да помага на недостойните да станат достойни. Винаги ще помогне на неправедния да стане праведник. На заблудилия се да се върне отново в правия път. На пропадналия да се намери, самият той да се потърси и да се намери. А на този, който е погинал в собствената си греховност, да възкръсне за нов живот. А на всички тези, които сме се умяли да се осъзнаем, той, нашият небесен баща, ще подари царство. Аз имам един особен афинитет към книгата Вид. И тук отново ще ви цитирам само едно рече от 6 глава от книгата Вид. Съветите на бащата Товид към неговия син Товид. Синко, развратът е майка на греха. Само от тези 1, 2, 3, 4, 5 думички. Синко, развратът е майка на греха. Одухотвореният човек, поглеждайки света около себе си, отвън, когато излезе, може да направи личностна равносметка какъв свят го заобикаля. Може да направи личностна равносметка дали той е подражател на този свят на разврата. И ако направи тази равносметка, нека да направи духовните усилия да промени себе си, да промени собственото си мислене и дори изнорен, духовно укъсан и обосял, да тръгне отново по пътя към своя баща. Там, където ще бъде обут с Божията благодат. Там, където ще му се сложи пръстен, символ на господаруването на света. И там, където той отново ще възстанови своето спокойствие преди всичко и своето благодатно взаимодействие и живот със своят роден баща Бога. Честит празник!